Na praznik silaska Svetog Duha na apostole Trojčindan, u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Herceg-Novom služena je sveta liturgija. Svetu liturgiju služili su sveštenici Živan Vukojević i Nikola Todorović. Nakon pročitanog evanđelja, prazničnom besjedom sabranim vjernicima obratio se otac Živan.
Neka je slava svetoj, jedinosušnoj, životvornoj i nerazdeljivoj trojici, Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, jer danas je praznik crkve, praznik pedesetnice, kada se crkva ustanovila i zapečatila Duhom Svetim, kada je onaj koji je umro za život sveta, onaj koji iz očevog naručja, večno rađajući sin, rodio se u vremenu od presvete djeve, čiste devojke, devojčice, bogomajke, ovaplotivši se primio sve, sav sastav ljudski i prirodu čovječiju, i koji je unizio sebe do stradanja, do krsta, do groba, do pogrebenja, ali koji je oprostio sa krsta svima grehe, znane i neznane, i koji je na veliku subotu sišao u ad i prevornice ada razrušio i svima starozavjetnim ljudima od Adama i Eve, počevši pa svima redom do svetih proroka, posvjedočio istinito svjedočanstvo, jer Bog je toliko zavoleo svet svoj, da je Sina svog jedinorodnog dao da svaki koji veruje u njega ne umre, i kao što će po vaskrsenju njegovom se mnogi sveti pokazati u Jerusalimu, on je dakle pobjeditelj smrti i greha i satane i vaskrstitelj svega bivstvujućeg. On nam je obećao, kada se vazneo na nebo, Duha Svetoga, i evo Duh Sveti, blagi utešitelj, Duh istine, mudrosti, prosvećenja i razuma, svake istine, svake pravde i punoće ljubavi Božije, danas se javlja kao tihi povetarac i kao ognjeni jezici koji se spuštaju na apostole i na duše ljudske, kao što se spušta Duh Sveti na svakoga onoga koji se krštava u ime njegovo, u ime Sina Božijeg i Sina čovječijeg, Hrista koji je umro na krstu i koji nam oprosti grehe i koji nas prima u našem pokajanju i koji nas nije zaboravio, nego nam je nisposlao utešitelja blagog, cara mudrosti, cara koji silazi na nas, cara istine, Duha Svetoga, svemudroga, jednoga od Svete Trojice, jer od Oca ishodi, kao što kažemo u simbolu vjere, da od Oca ishodi koji se zajedno sa Ocem i Sinom proslavlja i slavi, koji je u crkvi, sadejstvuje našem ljudskom dejstvu i dostojanstvu, jer mi po slabosti svojoj zaslužišmo šibe i pogrde, jer samo od imena, hrišćanskog imena ostade, dela zaboravismo. Gde su prvaci narodni, gde su starešine gradske, gde su odbornici crkveni, gde su domaćini i čeljad našega grada, danas na veliki sabor crkve, kada se proslavlja trojstvo božansko, jedinosuštno, onoga koji je neopisiv i neizreciv Boga, koji nam je opisao Sina, poslavši nam ga da se rodi od žene djeve, kao što Hristos kaže danas u evanđelju, oni izgleda ne znaju ni Sina ni Oca, jer nisu primili Sina, nisu poznali njega, jer kaže Hristos, ko je poznao mene, poznao je i oca mojega, koji nam danas šalje Duha Svetoga, Duha mudrosti, da se njime ispunimo, da se umudrimo, da se očistimo, da se operemo i da, nam, i da srca svoje čisto, kao što će David reći, srce mi čisto, saznaj Bože i duh pravu obnovi u meni, da se Duhom Svetim obnovimo, da se preporodimo, da se rodimo ne za zemlju, za truležnu lepotu i prolaznost ovoga sveta, nego da se rodimo za vječnost, za Boga, slavljenog u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava va vijek vijeka. Amin. Sretan i Bogom blagosloven praznik Sošestvija Duha Svetoga. Amin. Amin. Amin.
Uvaženi slušalci, čuli ste besjedu oca Živana Vukojevića izgovorenu na praznik silaska Svetog Duha na Apostole Trojčindan u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom.